У наступным годзе спаўняецца 50 гадоў з дня адкрыцця другога Ватыканскага сабора, які лічыцца адным з самых значных падзей у сучаснай гісторыі каталіцкага касцёла. Папскі камітэт гістарычных навук і папскі латэранскі універсітэт рыхтуюць шэраг канферэнцый, прысвечаных сабору. Дыскусіі аб дзейнасці другога Ватыканскага сабора і яго наступствах працягваюцца і сёння. У сувязі з гэтым святы пасад вырашыў выкарыстаць надыходзячы юбілей, каб абмеркаваць думкі, рашэнні і наступствы сабора, якія выклікаюць спрэчкі. З 3 па 6 кастрычніка 2012 года ў Рыме пройдзе міжнародны кангрэс, які арганізуе папскі камітэт гістарычных навук сумесна з цэнтрам па вывучэнні другога Ватыканскага сабора. Арганізатары маюць намер зрабіць кангрэс месцам, дзе сканцэнтруюцца міжнародныя даследаванні, прысвечаныя гісторыі каталіцкага касцёла і другога Ватыканскага сабора. Арганізатары кангрэса імкнуцца да таго, каб дакументы з асабістых архіваў удзельнікаў сабора сталі сусветным здабыткам. Тым самым пашырыцца кантэкст і разуменне рашэнняў сабора, што, на іх думку, дапаможа пераадолець недахопы і аднабаковую інтэрпрэтацыю разуменні спадчыны сабора. Міжнародная сустрэча, згодна з намерам арганізатараў, павінна дазволіць падсумаваць вынікі працы удзельнікаў сабора. Каталог сабраных дакументаў стане асновай для наступнага кангрэса, прысвечанага 50-й гадавіне закрыцця другога Ватыканскага сабора, які пройдзе ў 2015 годзе. Іншая ініцыятыва правядзення навуковых канферэнцый, прысвечаных другому Ватыканскаму сабору, належыць цэнтру даследаванняў другі Ватыканскі сабор Папскага латэранскага універсітэта. Сумесна з цэнтрам Святого Людовіка Французскага ў перыяд з лютага па май 2012 года будуць праведзены міжнародныя сустрэчы на тэму рэдактура галоўных дакументаў другога Ватыканскага сабора, гісторыя і тэалогія.